Еплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматлы радио диңгезчилер. Шу 2015-нче елның 22 октябрь хептенең пенченбе уни. Хабарлар үндәлегендәге Прагада студиядан мен Гөзәл Алпарьярын. Шуңгы программабызда Сирияның президенты Башар Аль-Асад Москва сапары итеп, Орсетин президенты Владимир Путин белән йортларының сам дәүләте топорына каршы Сириядә малашырган бирелектәге хәрби кампаниясыны аралып мәсәгать итте. Уганстанның Туркменстан белән серкәттәш Хырат вилаетының берничә бөлегенең төбешүзләрен һөҗүмләренә сәбәп булганлыгы әйтелгән. Туркменстанда Карасылык байрамына күрелгән таярлыкларда адатта кысымнан тафаутлыкта мектеп окуучулары көп көзе илмер.
Шу чаралары мектеп окуучуларынын катнашмагынын кой болсун эптенлигин айттылар.
Туркменстан 2016 жылдын бюджети үчүн кирдежи чечмелеринин бири өкмөндө дөвлөт займдарын чыгарып сатмагы көзөмөлдө турчар. Бул дөвлөтө эмне берер?
Это свидетельствует о том, что правительство хочет гораздо активнее привлекать деньги населения для финансирования дефицита государственного бюджета.
Шун без бува белеки темаларды джик-меджик туруп кечерит. Программамызын эсасы бөлөгүнө башламаздан озол тезеликлери менен таныш болуң. Кремль 20 октябрьде акшам Сириянын президенти Башар Аль-Асадын Орсиянын президенти Владимир Путин менен доошмоо үчүн Москва барганлыгын хабар берди. Кремлдин метбуот өкүлү Дмитрий Песков эки тараптын Сирияда Ислам Дөөлөтү топоруна каршы бирликтеги харбий кампаниясынын маслахат эдендиктерин көрүн берди. Песков кепилешиктердин террорчу топорго каршы төбөшү ва Орсиянын Сириядагы харбий операцияларын шолсанда хова hüjümlerini devam ettirmegine көнүктүрүлүгүн белледи. Чилде ал Асадын Сириянын өкмөт кошунларынын андары барада Путине хабарлы эденлигин айтты. Асад Путин менен доошуун деген чыгышында, хусусан деп сиз бу аракеттери ва карарлары амалга ашырмадык болсоңуз, якын күндөрдө Яйран халкара террорчулугу хас кин территориялары курушап, хазыр хас көп юрда яйрарды деди. Путиннин Асад менен бу кепилешиктери Пентагондун Москванын ва Вашингтондун арасында Сириянын хова кеңешлигинде чакнашыктарын төбөккөлчүлүгүн азалтмак барада ылаалышыга кол чекендигин ыгылан эдин күнү кечирилди. Орсиядын ва Бирлешен Штаттардын арасында кол чекилген ылаалышыкта Орсия кошунларынын ва Бирлешен Штаттардын жол башчылыгындагы коалициянын арасында радио ара катнашуунун амалга ашырылмагы көз өңүндө тутулуяр. Уганстандын өкмөт күчтөрүнүн ва Талибандын сөйлөшүүчүлөрүнүн арасында 21 октябрда Лашкар Гах шәһәрендә агыр сөйләшүләр дәвам итте. Сөйләшүләр бу итравы бер көн өн эйләделәр. Оган рәсмиләре 20 октябрьдә акшам Бабаҗи итравының Талибанның эленә кечмәннән соң Лашкар Гах шәһәренә кошмача көмәк ивәрендекләрне әйттләр. Чакнышыклар сәбәпле Хелмант регионының пайтахты Лашкар Гах шәһәренең яшәүчеләре үз өйләрен теркедиярлар. Сөйләшүләр юрдың эсасы Гүндөр шәһәре Гандагары Храт белән багылаштырган эсасы кара юлы Хофпастына салыяр. НАТО 2014 жылда Уганстандагы сөйөш чараларын тамамлаганча Хелмантта Бирлешен Штаттардын ва Британиянын харбий базалары жерлешерди. Бу вилаят дүйнөдө көк нар өндүрүлгөн эң улуу мерекелердин бири катапланар. Япониянын премьер-министри Синзо Абе 22 ва 28 октябрь аралыгында Меркези Азия шулсанда Туркменстана сапар эдер Регнум агентлигинин Япониянын Ташкенттеги элчиханасына талкууланып хабар бермегине көрө сапарын нетижесинде Япониянын бу юртлардагы стратегик проекттери жардам бермегине тиешелүү документтери кол чекмеги көз өңүндө туттуяр. Бу сапарын оң сиясында Туркменстан Япониянын бир нече ширкети менен Кадыбай калкыныш газ ятагын өздөштүрмөк барада шертли ылаалышык багылашты. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер Балкан юртларындагы мигрант кризисин маслахат этмек үчүн 25 октябрда адаттан ташкары доошуу кечирмеге чакырды. Юнкердин эдаратынын 21 октябрда айтмагына көрө Австриянын, Болгариянын, Венгриянын, Германиянын, Грециянын, Румыниянын, Словениянын ва Хорватиянын лидерлери Европа Бирлешигине агза болмадык Македониянын ва Сербиянын жол башчылары менен доошурлар. Азыркы вакытта уруштан качып күн батар Европа юртларына ашмага тыйнашкан 14 000 мигрант Венгрия өзүнүн Сербия ва Хорватия менен серкеттерин япан соң күнбатар Балкан дөөлөтлөрүндө орто жолдо калды. Бирлешен Миллеттер курамасы мигранттар акымынын коушамагынын аламаты көзө илмер деди. Азербайджанын хакиметлери Милдий Хопсулук министрлигинин 7 саны ресмисини тутсак эттилер. Министрлигинин жол башчысынын вазифасынан бошодулмагынын идеяны тутсак эдилен ресмилер Vəzifələrindən xiyanətçilikli peydalanmaqda ayblanırlar. 17 oktyabrda Aliyev Milli Xəbərçilik Ministri Eldar Mahmudov vəzifəsindən boşatdı. Aliyevin prezident olmağının iyirən 2014-cü ildə vəzifəsinə keçən Mahmudov Azərbaycanın prezidentinin yaqın yaranı xatablanırdı. Uanstanda doğulup 20 yıl mundan ozal öz maşgalatı bilen Kanada'ya göçüp baran Zinan Kanada'nın parlamentinde oruna ee boldı. Kanada'nın Liberal Partiyasının ağzası Maria Monsef 19 oktyabrda geçirilen parlament saylovlarında öz karşıdaşı Konservativ Partiyasının ağzasından üstün çıktı. 30 yaşlı Monsef Peterborough Kavartay travına vökülçülük edip Ontario saylov genişliğinden olan en yaş kanun çıkardı. Hesaplan Yermansef özünün ecet ve iki ayal doğanı ile 1996 yılda Taliban'ın rejiminden kaçıp Kanada barıp deyim. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz diğer delikleri dinlediniz.